Det her er en podcast om en tur til Vestbredden i Palæstina med IMCC Palestine. IMCC Palestine arbejder med sundhedsproblematikker i Palæstina gennem kapacitetsopbygning af unge med midler fra Dansk Ungdomsfællesråd. Du kan læse mere om os på imcc.dk.
Jeg hedder Amalie. Jeg har lige været til eksamen. Det gik godt. Om et par timer flyver jeg til Palæstina. Der skal jeg mødes med en gruppe af andre frivillige fra IMCC Palestine, som jeg det sidste halve års tid har været medlem af. De fleste andre fra gruppen rejste afsted i forgårs, men jeg tager afsted i dag med Alice, som er en anden pige fra gruppen. Og vi skal ned og besøge vores partnerorganisation Shahed i Nablus. Shahed er en NGO for unge palæstinensere på Vestbredden i Palæstina. Men det projekt, vi skal ned og arbejde på nu, den næste uge, er et projekt med formål at udvikle selve samarbejdet og kommunikationen mellem IMCC Palestine og Shahed. Og det er et projekt, som jeg glæder mig meget til som et relativt nyt medlem. Ja, så om lidt så flyver Alice og jeg til Riga og derfra videre til Tel Aviv, hvor vi skal igennem et israelsk security check, som jeg er lidt spændt på. Og derfor så tager vi så videre til Nablus. I går var jeg hjemme hos mine forældre. Jeg ville egentlig gerne lige have sagt farvel til min kæreste, inden jeg tog afsted. Men jeg fandt ud af, at det var ret godt givet ud at tage hjem til mine forældre overnat der, fordi det viste sig, at de er overbevist om, at det var sidste gang, de fik mig at se. De er ikke så glade for, at jeg skal til Palæstina. Nu må vi se. Jeg håber selvfølgelig ikke, det bliver sidste gang, de ser mig. Jeg tror det heller ikke. Men jeg er selvfølgelig spændt på at skulle afsted. Men nu vil jeg smut, for nu vil jeg lige smide de sidste ting i tasken, og så skal jeg mødes med Alice nu her om lidt. Nu sidder vi her i Riga Lufthavn og venter på, at vi skal videre til Tel Aviv.
Ja.
Hvad synes dine forældre om, at du skal afsted?
Jeg tror, de er relativt chill omkring det.
Ja.
Altså, der sker jo en del dernede med demonstrationer, men for også nogle af dem, ja, hvor der har været mange sårede og flere dødsfald, men hvor det jo er i Gaza, så det er jo noget helt andet på Vestbredden.
Ja.
Så det er jo også, det er ligesom det, der gør dem og mig rolig omkring det. Og det er jo også, altså nu hvor vi blandt andet har fået penge gennem DUF, og i forhold til at kunne fortsætte samarbejdet, så er det også sådan, at vi i gruppen har aftalt ikke at deltage i demonstrationer og ikke gå ind i det på den måde. Så er det jo også vildt meget, det der, tænker jeg i hvert fald. Altså, jeg tror, det der gør mine forældre mere rolig omkring det, er at vi kommer jo ned og er tæt sammen med nogen, som har deres hverdag, så de ved præcis, ja, hvor det er, man skal være opmærksom på tingene, og hvor, ja, det ikke er så spændt.
Alice og jeg, vi var nok begge lidt spændte, da vi ankom til lufthavnen i Tel Aviv for at skulle gennem paskontrollen. I IMCC Palestine, der har vi en politik om, at vi er ærlige, og vi fortæller sandheden, når vi bliver udspurgt af de israelske myndigheder. DUF, altså Dansk Ungdomsfællesråd, havde givet os nogle papirer med, som forklarede formålet med vores organisation og vores samarbejde med Shahed og vores tur til Nablus. Men da manden i paskontrollen spurgte ind til formålet med vores rejse, så blev Alice og jeg bedt om at gå til siden, tage plads og vente i et kontor. Der ventede vi så lidt, mens de havde vores pas og papirer, og vi fornemmede, at der ligesom blev ringet lidt rundt.
Men så fik vi vores papir tilbage, og vi fik et visum. Så det gik jo meget smertefrit. Det viste sig, at det var gået lidt anderledes for tre andre fra gruppen, som ser lidt mindre løvstejsdanske ud end mig og Alice. Jeg fik en af pigerne fra gruppen til at fortælle lidt om hendes oplevelse i lufthavnen.
Da alle vi andre landede i Tel Aviv to dage før Alice og Amalie, så skulle vi igennem det her først sådan et security check, hvor vi stod i kø. Så blev det så min tur. Så kiggede han lige en ekstra gang i mit pas, og lige en ekstra gang på mig, og spurgte mig, hvor min far er født. Hvor jeg så svarede Libanon. Og så blev jeg så bedt om at gå ind i et rum. Jeg fik så ikke at vide, hvorfor. Men jeg var blevet forberedt af IMCC, af vores lederskab der i IMCC Palæstina, på at man nok ville blive udspurgt. Da jeg kom ind i det her rum, så er der så også to andre medlemmer fra IMCC i det her rum. Og det er så de tre af os fra IMCC, der bliver udspurgt i lufthavnen, det er de tre medlemmer, der har mellemøstlig udseende. Men vi venter så i venterummet, og vi venter i ret lang tid, og der kommer og går en masse mennesker. Der er ikke rigtig noget systematik i, hvem der lige kommer ind til forhør først. Men når jeg så skal ind til forhør, så kommer jeg første gang ind til en mand. Man er jo vant til at se alle de her amerikanske film, hvor det virker ret voldsomt, når folk bliver forhørt, men det var egentlig en helt almindelig samtale, og det tog omkring 10 minutter, hvor han spurgte om nogle sådan lidt, hvad jeg ville kalde lidt overfladiske informationer. Men så kommer jeg ud af det her forhørslokale, og jeg får ikke rigtig at vide. Jeg får bare at vide, at jeg skal vente. Så jeg tror egentlig, at jeg er færdig. Og så venter jeg, venter jeg, venter. Og så bliver jeg faktisk kaldt ind til forhør igen. Og den her gang, så er det en dame og en mand. Og damen, kan man godt mærke, er lidt højere op i hierarkiet. Det er egentlig hende, der forhører mig, mens at manden skriver ned imens. Men hun spørger mig så om nogle lidt mere detaljerede ting. Hun bruger omkring 25 minutter og en halv time på at udspørge mig. Og hun spørger om... først spørger hun rigtig, rigtig meget om IMCC Palæstina. Vi har fået sådan et dokument med os. Så det gav jeg hende, og jeg svarede på de spørgsmål, der var, hun havde. Så spurgte hun mig rigtig, rigtig meget ind til Shahed og deres ledere og nummeret. Og så spurgte hun mig om min familie, hvor de er født, hvor de bor. Spurgte hun mig om, hvor min familie i Libanon bor. Og hun spurgte mig om min mail, om det også var min mail til min Facebook. Det var sådan en masse personlig information. Med ventetiden og forhøret, så tog det alt i alt 4,5 time for mig og en af de andre IMCC-medlemmer. Altså, jeg synes, det var ubehageligt, men mest fordi jeg egentlig ikke synes, det er i orden, at der er nogen, at de har så meget personlig information på en helt almindelig borger, som altså en helt almindelig dansk statsborger, som skal til Israel eller Palæstina for at lave noget sundhedsfremmende arbejde. Det synes jeg var lidt voldsomt.
Om aftenen, den samme dag som Alice og jeg, vi mødte de andre i Nablus, var vi alle sammen så heldige, at vi blev inviteret med til et palæstinensisk bryllup. Kayet fra Shahed, hans bror, skulle giftes med en kvinde ved navn Yasmin, som også har været frivillig i Shahed. Og det var virkelig en stor oplevelse. Vi havde jo ikke rigtig regnet med, at vi skulle til bryllup, så vi tog alle sammen det pæneste tøj på, vi havde, hvilket ikke var særlig pænt. Og så kørte vi afsted, blev kørt ved nititiden til de her festlokaler, store festlokaler, der lå sådan lidt ude af Nablus by.
de lå sådan lidt højt oppe også, så der var ret god udsigt. Der er ret mange bjerge generelt i Palæstina, så der var god udsigt.
Og jeg kan huske, sådan lige da vi kom ud af bilen, det første, der slog mig, var bare, at folk var sindssygt flot klædt på. Altså folk var virkelig i deres stiveste pus. Det var smukke, smukke kjoler og flot opsat hår, og mændene var alle sammen i ja, sådan virkelig flot tøj. Og der var bare virkelig mange mennesker.
Ja, jeg tror, der var måske omkring 400 i alt til brylluppet. Men det er lidt svært at vurdere. Vi var nemlig kønsopdelt. Så vi var inde i det lokale, hvor at både bruden og gommen faktisk også var sammen med alle kvinderne. Og så i et lokale ved siden af, der var mændene.
Og det var sådan, det ligesom det startede. Så kom vi ind, alle os kvinder fra IMCC, og satte os ved et af bordene. Der var sådan rigtig mange borde, der var centreret rundt om en eller sådan et stykke dansegulv, hvor bruden og brudgommen dansede til musik.
Det var særligt den nærmeste familie, som var virkelig, virkelig flot klædt på. Det var også den nærmeste familie, der dansede sammen med brudeparret i starten, hvor at den sådan de perifære venner til familien kiggede på.
Jeg ligesom sad lige ved bordene og kiggede og klappede lidt med nogle gange. Og så var det ligesom, så kom der flere og flere op og dansede med brudeparret. Og det blev ligesom, altså fik vi at vide af Sally, som også er medlem i Shahed, at det var ligesom mere og mere perifære venner, der kom med op og dansede. Mm. Og så på et tidspunkt, så hævde hun os med op. Ja. Og så dansede vi sådan i cirkler rundt om brudeparret. Og det var mega fedt. Altså, det var virkelig høj og sjov musik.
Ja, der var sådan en blanding. Der var en mest arabisk musik, synes jeg. Ja. Men der også en gang imellem, så var der også noget amerikansk, som de spillede. Så senere på aften, så fik mændene lov til at komme ind. De kom ind i sådan runder, og så dansede de, og de løftede gommen op også på et tidspunkt, og dansede rundt omkring ham.
Og så linede de op, og brudeparret kom ligesom op på sådan en lille repos, og så kom folk op og gav gaver, primært pengegaver, som jeg forstod det, til brudeparret og deres fremtid. Og bruden, hun fik sådan, efter at hun havde fået gaver, så fik hun sådan en stor halskæde med pengesedler fra hendes familie. Ja, og det var syret at se sådan, hende stå i den der smukke hvide kjole, og så få sådan en kæmpe lang halskæde med pengesedler syet ind i. Det så ret vildt ud.
Ja, og så dansede vi noget dabke bagefter, som er palæstinensisk folkedans, eller mellemøstlig arabisk folkedans. Men vi dansede sådan en palæstinensisk version af det.
Mm. Og efter det, så var det ligesom slut. Og det hele tog cirka 2 timer, måske lidt over. Og så gik folk ligesom hjem. Og dem, der ikke var så tæt på brudeparret, gik faktisk lidt tidligere hjem. Og så fik vi at vide, at efter alle var taget hjem, så var det så tradition, at brudeparret og deres nærmeste familie spiste middag kl. 12 om natten. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var et kæmpe bryllup. Men vi fik faktisk at vide, at det var måske sådan medium, lidt småt bryllup, de her 400 mennesker. Det var ret normalt.
Ja, det var ret vildt.
Det var virkelig en god aften.
Det var en rigtig god dag, ja.
I Nablus fik vi også mulighed for at besøge en flygtningelejr. Lejren hedder Balata Camp og blev etableret af FN i 1950. Mohammed, som er frivillig og leder i Shahed, viste os rundt, og Anne fra gruppen forklarede mig lidt om lejren på turen.
Så Anne, nu går vi. Hvor er det, vi går? Forklar mig det lige.
Ja, lige nu går vi i Balata Camp, ja, som er den største flygtningelejr på Vestbredden.
Ja.
Og jeg mener, der bor sådan 25.000 mennesker her på omkring 1 kvadratkilometer. Og det er flygtninge fra hele Palæstina, som er blevet fordrevet fra deres hjem på grund af oprettelsen af staten Israel og udvidelsen af Israel. Så bor de så her, og der er rigtig mange problemer her. Der er rigtig høj arbejdsløshed og fattigdom, og der er mange mennesker, der lever af, ligesom af hjælp fra FN.
Ja.
Så det er deres indkomst, så det er heller ikke særlig holdbart i længden. Og så er der rigtig dårlig sundhed her. Og den hjælp, vi får med sundhed og sådan noget, det er alt sammen styret af FN, sådan overordnet set.
Okay.
Og de har en skole her, som faktisk skulle være rigtig god. Mm. Og en af de bedste i Nablus også. I hvert fald, den er ret velanset. Den er også FN-drevet.
Ja.
Så det er sådan meget af systemet her er ligesom sådan baseret på midler udefra.
Ja, og vi går i noget lidt slidt byggeri.
Enormt slidt.
Det er jo lavet meget smalle gader.
Ja, altså nogle af gaderne er jo, det ved jeg ikke, måske sådan 40 cm brede, eller sådan en halv meter.
We were in the main street, but now if we go here, you can find where they live. So it's one of the it's a big road. It's considered as a big road.
Yeah.
You can see like all the windows opposite of others. You can see homes very close together.
Yeah.
It's one of the best places. Now you will see really very worst.
Det der også er sådan specielt, det er det der, det er jo bygget som en flygtningelejr, men hvis du kigger på alt her, der er jo ikke nogen telte, alt er jo af sådan beton, og jeg ved ikke, hvad det hedder, men det er jo permanente boliger.
Så noget, der var ment som noget midlertidigt, er blevet meget permanent.
Og det har været flere årtier nu, og det kommer ikke til at ændre sig lige for.
Og på gaderne her, hvor vi går, ser vi plakater på murene af martyrer.
Ja, det er, de kalder dem martyrer. Det er typisk unge mænd, som er blevet slået ihjel af israeler, eller israelske soldater.
Ja.
Og det er, mange af dem er døde i intifadaen, altså i nogle af de større kampe, der har været. Og de er sådan, den måde, de mindes dem, er ved at have plakater af dem på væggene, hvor de står med det her sådan klassiske, det palæstinensiske tørklæde, det hvide og sorte.
Ja.
Altså på nogle af billederne står de også med våben, så det ser lidt voldsomt ud.
Ja.
Men de symboliserer ligesom sådan modstandsbevægelsen.
Ja.
Nu står vi inde i et rum, der er cirka 8 kvadratmeter måske, hvor der har boet 10 mennesker. Der bor stadig børn nu her.
To stålbjælker, der er spændt op. Så kan man se, at halvdelen af taget ligger hernede på gulvet, eller på tøjen fra det.
Og konstruktionen er ved at falde sammen. De har oplyst dem, der bor her, myndighederne, om, at det er ved at falde sammen. Men der bliver ikke rigtig gjort noget ved det, og der bor som sagt stadig børn her. Så det er lidt vildt. What's your name?
My name is Abed.
How is it to live here, Abed?
Kif tufesh al mkhaya.
It's a normal life, and we خلاص شو تأقلمنا يعني. Like we say, it's normal life because we are here from long time.
We are medical students, and we are very interested in how we can improve the health in Palestine.
هم طلاب طب كلهم. فهما بيسألوا كيف الوضع الصحي هون كيف ممكن نطور كيف تشوف الوضع الصحي بالمخيم
الوضع الصحي ضعيف جدا بالمخيم
It's a very bad health situation here in the camp
What especially does he see
as بشوف الخدمات الصحية الأدوية There's just a UN provide this service here in the camp and it's not as much as they want
På vores besøg i lejren snakkede vi med to lokale, der fortalte os lidt om, hvordan livet er i Balata Camp, og om de helbredsmæssige udfordringer, de lokale har.
Vi har lige snakket med en anden lokal her fra flygtningelejren, oversat af Mohammed, og han fortalte lidt om helbredssituationen her.
Flygtningelejren er bygget til 5.000 personer, men der bor lige nu 30.000 flygtninge i den her lejr.
Og i forbindelse med sådan en helbredssituation, så har det jo altså konsekvenser i forhold til, folk kan ikke bevæge sig så meget, der er måske heller ikke så meget kultur for det.
Mm.
Så fik vi også fortalt, at det er til tider, eller det er ofte ret problematisk at gå til den her ene sundhedsklinik, som ligesom skal tage vare om de her 30.000 mennesker, der bor her. Der er for det første meget lang ventetid, og så den behandling, man får,
er ikke lige så god som den behandling, man kan få uden for flygtningelejren. Han gjorde det også meget klart, at tidligere så har der været flere penge til hjælp i den her flygtningelejr, men nu der er hjælpen fra FN, ja, nu der er hjælpen fra FN blevet reduceret, og det er den fordi at der også er store flygtningestrømme, andre flygtningestrømme rundt omkring i verden, som for eksempel en masse syriske flygtninge.
Rundt mellem byerne på Vestbredden måtte vi på vejene flere gange køre gennem israelske kontrolpunkter. Kontrolpunkter eller checkpoints er fysiske barrierer lavet af de israelske sikkerhedsstyrker. Med checkpoints kan sikkerhedsstyrkerne styre og begrænse transport mellem palæstinensiske byer. Formålet er efter sigende at sikre sikkerheden for Israel og israelske bosættelser i Palæstina. På vores tur fik jeg Ali, som er frivillig i Shahed, til at fortælle mig lidt om hans erfaring med de her checkpoints, som fylder en del i hans hverdag.
We have two types of checkpoints.
Yes.
Okay, two sorts. Temporary and permanent.
And what is a permanent checkpoint?
Permanent checkpoint forever. Still forever. Okay, with big instructions.
And Israeli and many, soldiers.
Yes, and many and heavy weapons. And actually, permanent checkpoint located in main streets and area. For me, when I travel from Nablus to Jericho,
yes,
when I am used to my job, I got to face three permanent checkpoints. And there is no number for, or no, there is no certain number for temporary checkpoints. One soldier or two soldiers. Or one vehicle,
yes. Okay,
can make a temporary checkpoint. Yes.
And then why do they pop up the temporary checkpoints?
Many reasons. One of them, because they feel boring. Really? Wallahi, I swear. Another one, to train the fresh soldiers. And other reasons for security things.
When they
feel threatened, or when they follow some targets.
Okay.
Yes.
So, Ali, it's not always that the checkpoints are down, but if a checkpoint is closed and you have to go through it, what happens?
This is depends on situation. So, in normal situations, no one will talk to you. They just look at you. But in security situation, they will stop you, ask you for your ID, and in many cases they ask you to take off the car, step side of the car, of your car, and inspect all of your car.
Do they inspect your bags and stuff in
everything.
The car as well?
Everything. Okay. Yes, everything. Yeah. Mm-hmm. Even a personal inspect. One soldier come to you and inspect you, every inch of you. Maybe for weapons, maybe for knives, I don't know.
So how long does it take to get through a security checkpoint?
In case, in a normal situation, depend on traffic.
Yes.
Just traffic, okay. But in a security situation, it takes at least 1-2 hours. Yes, at least.
If you go to work and you're late, what do you say to your boss?
I explain the situation. I have to write down the issue.
Yes.
And of course, they will accept my excuses. Because even my boss, maybe he finds himself in the same situation
how can you prepare yourself if there's really something important that you need to go to in another city? How can you prepare for that?
There is nothing you can do.
Nothing you can do.
Yeah, you wait.
But
just
you want to know before you get into the car and drive.
Yes.
If there's a checkpoint that's
closed
or not.
No, absolutely not. Absolutely not. This is a big problem really, because you don't know when the checkpoint will close. When I travel to Jericho, okay.
Yes.
Maybe in the morning the checkpoint were open and normal. When I go back from Jericho to Nablus, okay, many times we found it closed because of some security matters. So we don't know.
I was wondering, Ali, have you gone to any Israeli cities or now cities under Israeli control, like to Jerusalem or Tel Aviv?
No.
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 But how come?
Because dangerous situation. And I am only son for my family, so I can't take that chance.
Why is it dangerous?
Because many conflicts and fights happened in Jerusalem city, and Israeli soldiers don't hesitate just for 1 second to use live bullets. This is for Jerusalem city, but for Israeli cities like Tel Aviv, Netanya, I don't visit because I don't like to visit it. Just that.
If you were to visit, if you wanted to visit,
yes.
Or if you as a Palestinian want to go to Tel Aviv from
okay.
the West Bank, and
okay.
you live in the West Bank, what? How can you just go there?
No. You need something, we call it a permission. Also, we need a magnetic card. We need both these. But the important thing is permission.
How do you get a permission?
In Nablus,
yes.
You just send your portrait, your personal photo, portrait,
yes.
profile photo, okay?
Yeah.
With your photo of your ID.
Okay.
To the many places like offices of taxes.
So you make an application,
yes.
send it in,
yes.
and then it has to be approved?
Yes, from Israeli authorities.
Okay, does it always get approved?
No,
no.
Always, usually get disapproved.
Okay.
Not approved, yeah. We have some office, we call it correspondence office. This
yeah.
office include Palestinian Authority and Israeli Authority.
Yes.
Work with each other to solve these cases and these issues. When you get disapproved
mm-hmm.
for your permission
mm-hmm.
and you want to ask why, okay, you can go to visit this office and they can tell you the reason.
Okay.
Usually the reason is because security reasons.
So do you have any friends that have applied and the application was not approved?
Yes, I
yes.
have actually friends and relatives.
Okay, and why weren't they approved?
Security things.
Was it because they had done something? Or?
Nothing, at all nothing.
Okay.
Even my cousin have worked in Israel for 10 years
yes.
before the Intifada. And he did nothing illegal. From viewpoint of Israeli authority, he didn't even throw rocks against vehicles, and even that, when he applied for permission,
it was not approved.
Yes, I have a workmate. His brother is in prison now, and because of that, he
yes.
can't enter Israel. And always when he apply for permission, he get disapproved because his brother is a prison in Israel because he done something wrong. I don't know.
Has he done something illegal himself?
His brother, yes.
His brother, but not himself.
No, not himself at all.
Himself.
No. He's very peaceful man.
No.
Yes.
Yeah. Thank you, Ali.
Welcome.
عسكر داير من دار يوقف عصيانك.